Ayol yoshmi, qarimi, o'ziga ishonmaganmi yoki nozikmi, mukammalmi yoki nogironmi? Qanday bo'lishdan qat'i nazar, u har doim qanday bo'lsa, o'shandan ham go'zalroq bo'lishini istaydi. To'g'risini aytganda, juda ko'p ayollar o'zlarini haqiqiy go'zalligini ko'rmaydilar. Xush omadni yoqtirmaydigan ayol zotini hali uchratganim yo'q. Ayniqsa, o'zining go'zalligi haqida chiroyli so'zlar eshitishni va ularni o'z erlaridan eshitishni yoqtiradilar. Agar bunday so'zlarga befarq qaraydigan ayolni uchratib qolsangiz, unda bilingki, bu so'zlarni eshitmaganiga yillar bo'lgan. Xudovand ayol zotini go'zal qilib yaratgan. Muqaddas kalomdagi ayollar Soro bibi, Rohila, Rifqo, Osfar, ularning hammasi go'zal bo'lganlar. Maryam bilan momo Havoning go'zal bo'lganiga shubhangiz bormi? Ayol kishi o'zini va atrofdagilarni go'zal ko'rishni xohlashi juda tabiiy hol. Xudovand unga shu inomni bergan. Chunki shundagina uning yuragi Xudovandga, ya'ni mukammal go'zallik manvai yaratuvchiga ochiq bo'ladi.
Xudovand o'zining go'zalligi ayol zotida namoyon bo'lishini xohlaydi. O'zini sevimli deb biladigan ayol go'zal bo'ladi. Shuning uchun ham uning yuragida muqaddas ruhning bo'lishi, Xudovand bilan birga bo'lib uni ulug'lash va sharaflashuvni doimo go'zal saqlab turadi. Erning muhabbati ham ayolni go'zal qiladi. Agar ayol sevimli bo'lmasa, u tez orada so'lib, o'lib qoladi. Hech o'ylab ko'rganmisiz, nima uchun bolalar bilan suhbatlashish ayol kishiga shunchalik zavq bag'ishlaydi? Chunki kuni bilan bolalarning beg'uborligi va muhabbati uning yuragini to'ldiradi. Farzandlarining o'z onalariga bo'lgan muhabbatlari qanchalik kuchli bo'lmasin, baribir u o'z erining muhabbatiga ko'proq muhtoj bo'ladi. Chunki erning muhabbati unga qoniqish beradi. Erning muhabbati ayolni boyitadi va o'zini go'zal his qilishiga imkon beradi. Sizning xotiningiz go'zal, mukammal emasdir, ammo uning tashqi qiyofasi sizni o'ziga tortadi. Men bunga aminman, chunki uning go'zalligini sezmaganingizda unga uylanmagan bo'lardingiz.
Hech bir erkak o'zi xunuk deb hisoblagan ayolga o'ylanmaydi. O'ylanganingizga ko'p yil bo'lgan bo'lsa ham, baribir haligacha uning go'zalligini ko'rishingiz mumkin. Agar siz uni sevsangiz, yillar o'tib, uning go'zalligi xira tortgan bo'lsa ham, unga sen go'zalsan deb ayta olasiz. Siz ayolingizga o'zini go'zal his qilishi uchun qancha ko'p yordam bersangiz, u shuncha go'zal bo'lib boradi. Nima uchun ayol erkakka o'xshagan emas? Bu savol sizning ham xayolingizga kelganmi? Bir kitobda yozilishicha, ayol va erkak ikkita boshqa-boshqa planetaning egalari ekan. Bu gapda jon bor. Agar ular ikkita boshqa-boshqa galaktikalarning egalari deb aytsak, to'g'riroq bo'ladi. Shuning uchun ham ayol kishi erkakka o'xshagan bo'la olmaydi. Shuning uchun ham turmush qurganiga ko'p yil bo'lgan er va xotinlar ham doimo bir-birlarini tushunavermaydilar. Ayollarning o'zlari ham bir-birlaridan butunlay farq qiladi. Sizning ayolingiz o'ziga nisbatan qanday fikrda? Bu sizni tashvishga soladimi?
Bilasizmi, agar ayol kishi yoshligida o'zi haqida yomon so'zlar, ya'ni sen xunuksan, chiroyli emassan degan so'zlar eshitgan va uni masxara qilishgan bo'lsa, undagi o'zini kamsitish hissi turmush qurganidan keyin ham yo'qolmaydi. Ammo bu jarohatni va bu og'riqni er tuzatishi mumkin. U o'z muhabbati, ibodati va ayolining go'zalligi haqidagi go'zal so'zlari bilan undagi bu salbiy fikrni yo'qotib yuborishi mumkin. Shuning uchun ham siz ayolingizga va yana qizingizga ularning go'zal ekanini takrorlab turishni unutmang. Siz ayolingiz uchun ibodat qilar ekansiz, Xudo uni sevishini bilishi, Xudovatning go'zalligini ichida his qilishi, sizning muhabbatingizni his qilishi, doimo o'ziga vaqt ajrata olishi uchun so'rang. Ayolingiz o'zi uchun vaqt ajrata olishiga va o'ziga g'amxo'rlik qilishiga yordamlashing. Uning go'zal bo'lishi uchun nafaqat uning o'zi, siz ham harakat qilishingiz kerak. Muhabbatingiz, e'tiboringiz va ibodatingiz bilan.